Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Rukouksen etuoikeus. Jumala puhuu meille luonnon, ilmoituksen, kaitselmuksensa ja henkensä välityksellä. Mutta tämä ei riitä. Meidän on myös vuodatettava sydämemme hänelle. Jotta meissä olisi hengellistä elämää ja voimaa, meidän on oltava todellisessa vuorovaikutuksessa taivaallisen isämme kanssa. Mielemme saattaa olla suuntautunut häneen, saatamme ajatella hänen tekojaan, hänen armoaan ja hänen siunauksiaan, mutta tämä ei ole sanan täydellisimmässä merkityksessä yhteyden pitämistä häneen. Voidaksemme olla yhteydessä Jumalaan, meillä täytyy olla jotakin sanottavaa hänelle todellisesta elämästämme. Rukous on sydämen avaamista Jumalalle kuin ystävälle. Se ei ole välttämätöntä suinkaan siksi, että Jumala saisi tietää, millaisia me olemme, vaan siksi, että me kykenisimme vastaanottamaan hänet. Rukous ei alenna Jumalaa meidän puoleemme, vaan ylentää meidät hänen puoleensa. Kun Jeesus oli maan päällä, hän opetti opetuslapsiaan rukoilemaan. Hän neuvoi heitä esittämään jokapäiväiset tarpeensa Jumalalle ja jättämään kaikki huolensa hänen huomaansa, ja hänen heille antamansa vakuutus, että heidän anomuksensa kuultaisiin, kuuluu myös meille. Jeesus itse rukoili usein ollessaan ihmisten keskuudessa. Vapahtajamme tunsi tarpeemme ja heikkoutemme omikseen. Hänkin asettui anojan, pyytäjän paikalle, ja rukoili isältään uusia voimia, jotta hän voisi täyttää velvollisuutensa ja kestää koettelemuksensa. Hän on esikuvanamme kaikessa. Hän on veli heikkouksissamme, kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin. Mutta koska hän oli synnitön, hänen luontonsa kavahti pahaa. Hän kesti sielun kamppailut ja piinat synnin maailmassa. Hänen inhimillisyytensä teki rukouksen välttämättömyydeksi ja etuoikeudeksi. Hän sai lohtua ja iloa yhteydestään isäänsä. Ja jos ihmisten vapahtaja, Jumalan poika, tunsi tarvetta rukoilla, niin kuinka paljon ennemmin tulisi heikkojen, syntisten, kuolevaisten tuntea hartaan jatkuvan rukouksen välttämättömyys. Taivaallinen isämme odottaa mahdollisuutta suoda meille siunauksensa täyteys. Meidän etuoikeutemme on juoda runsain mitoin rajattoman rakkauden lähteestä. On ihmeellistä, että rukoilemme niin vähän. Jumala on valmis ja halukas kuulemaan mitättömimpienkin lastensa vilpittömän rukouksen, mutta olemme silti osoittaneet suurta haluttomuutta tehdä Jumalalle selkoa tarpeistamme. Mitä voivat taivaan enkelit ajatella avuttomista ihmisparoista, jotka ovat alttiita kiusauksille ja kuitenkin rukoilevat niin vähän ja osoittavat niin vähän uskoa, vaikka Jumalan rakastava sydän ojentautuu heitä kohti valmiina antamaan heille enemmän kuin he osaavat pyytää tai ajatella. Enkelit ovat onnellisia saadessaan kumartua Jumalan edessä. He ovat onnellisia saadessaan olla hänen lähellään. He pitävät yhteyttä Jumalaan ylimpänä ilonaan. Silti maan lapset, jotka niin suuresti tarvitsevat sitä apua, jota Jumala yksin voi antaa, näyttävät tyytyväisiltä vaeltaessaan ilman hänen henkensä valoa, ilman hänen läsnäoloaan. Paholaisen pimeys saartaa niitä, jotka laiminlyövät rukouksen. Sielun vihollisen kuiskamat houkutukset viikoittelevat heitä syntiin, ja kaikki tämä johtuu siitä, etteivät he käytä hyväkseen niitä etuoikeuksia, jotka Jumala on antanut heille jumalallisessa rukouskäskyssä. Miksi Jumalan pojat ja tyttäret ovat haluttomia rukoilemaan, kun rukous kerran on uskon kädessä avain, jolla saa auki taivaan varastohuoneen, missä säilytetään kaikki valtiaan äärettömiä rikkauksia? Ellemme rukoile lakkaamatta ja pysyttele alati valppaina, olemme vaarassa muuttua välinpitämättömiksi ja poiketa pois oikealta tieltä. Sielun vihollinen pyrkii jatkuvasti tukkimaan tiemme armoistuimen luo, jotta emme hartaalla rukouksellamme ja uskollamme saisi armoa ja voimaa vastustaa kiusausta. On joitakin ehtoja, joiden nojalla voimme luottaa siihen, että Jumala kuulee ja täyttää rukouksemme. Ensimmäisiin näistä kuuluu se, että me tunnemme tarvitsevamme häneltä apua. Hän on luvannut: minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Ne, jotka isoavat ja janoavat vanhuskautta, jotka halajavat Jumalaa, voivat olla varmat siitä, että he tulevat ravituiksi. Sydämen tulee olla avoinna hengen vaikutukselle, sillä muuten ei Jumalan siunausta voida vastaanottaa. Meidän suuri hätämme on jo sinänsä peruste ja puhuu mitä voimallisimmin puolestamme. Mutta Herraa on pyydettävä, jotta hän toimii hyväksemme. Hän sanoo: anokaa, niin teille annetaan. Ja hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? Jos me puolustelemme sydämen pahuutta, jos pidämme kiinni jostakin tietämästämme synnistä, Herra ei kuule meitä, mutta katuvan, murtuneen sielun rukous on aina otollinen. Kun olemme korjanneet kaikki tietämämme vääryydet, voimme uskoa, että Jumala vastaa anomuksiimme. Omat ansiomme eivät milloinkaan voita meille Jumalan mielisuosiota. Meidät pelastaa Jeesuksen kelvollisuus, meidät puhdistaa hänen verensä, mutta meidän tehtävämme on mukautua otollisuuden ehtoihin. Voimallisen rukouksen perustaan kuuluu myös usko. Sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Luotammeko me hänen sanaansa? Tuo vakuutus on yleinen ja rajoittamaton, ja tuon lupauksen antaja on uskollinen. Kun emme pyyntöhetkellä saa juuri sitä, mitä olemme pyytäneet, meidän on silti uskottava, että Herra kuulee ja että hän vastaa rukouksimme. Olemme niin erehtyväisiä ja lyhytnäköisiä, että pyydämme toisinaan sellaista, mikä ei olisi meille siunaukseksi, ja taivaallinen Isämme rakkaudessaan vastaa rukouksiimme antamalla meille sitä, mikä on meille suurimmaksi hyödyksi, sitä, mitä me itsekin haluaisimme, jos me Jumalan valaisemmin katseen näkisimme kaiken todellisessa olemuksessaan. Kun rukouksemme näyttävät jäävän vaille vastausta, meidän tulee yhä luottaa lupaukseen, sillä vastauksen hetki on varmasti tuleva, ja saamme sen siunauksen, jota eniten tarvitsemme. Mutta sellainen väite, että rukouksemme vastataan aina juuri haluamallamme tavalla ja juuri haluamassamme muodossa, on peräti erheellinen. Jumala on liian viisas erehtyäkseen ja liian hyvä evätäkseen mitään hyvää niiltä, jotka vaeltavat nuhteettomasti. Älä siis pelkää luottaa häneen, vaikka et näekään välitöntä vastausta rukouksiisi. Luota hänen varmaan lupaukseensa. Anokaa, niin teille annetaan. Jos kallistamme korvamme epäilyksillemme ja peloillemme, tai yritämme ratkaista kaiken, mitä emme kykene tajuamaan selvästi, ennen kuin meillä on uskoa, niin ongelmat vain lisääntyvät ja syvenevät. Mutta jos tulemme Jumalan tykö tuntien olevamme avuttomia ja riippuvaisia, kuten todella olemmekin, ja nöyrässä, luottavaisessa uskossa selvitämme tarpeemme hänelle, jonka tieto on ääretön, joka näkee kaiken luomakunnassa ja joka hallitsee kaikkia tahdollaan ja sanallaan, niin hän kykenee ja on halukas vastaamaan huutomme ja antaa valon loistaa sydämeemme. Vilpittömässä rukouksessa saamme yhteyden äärettömän mieleen. Meillä ei saata kyseisellä hetkellä olla mitään näkyväistä todistetta siitä, että lunastajamme on kääntänyt myötätuntoiset ja lempeät kasvonsa meidän puoleemme, mutta niin kuitenkin on. Emme saata tuntea hänen näkyväistä kosketustaan, mutta hän on laskenut kätensä päällemme rakkaudessaan ja säälivässä hellyydessään. Kun tulemme pyytämään armoa ja siunausta Jumalalta, meillä tulisi olla rakkauden ja anteeksiantamuksen henki omassa sydämessämme. kuinka voimme rukoilla, anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme, jos me kuitenkin vaalimme leppymättömyyden henkeä. Jos haluamme, että omat rukouksemme tulevat kuulluiksi, niin meidän on annettava anteeksi muille samalla tavalla ja samassa määrässä, kuin me itsekin toivomme saavamme anteeksi. Saamisen ehdoksi on asetettu se, että olemme rukouksessa hellittämättömiä. Meidän on rukoiltava alati, jos haluamme kasvaa uskossa ja kokemuksessa. Meidän tulee olla rukouksessa kestävät, olla kestäväiset rukouksessa ja valvoa siinä kiittäen. Pietari kehottaa uskovia olemaan maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Paavali sanoo, kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Mutta te, rakkaani, Juudas sanoo, rukoilkaa pyhässä hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa. Lakkaamaton rukous merkitsee sielun katkeamatonta yhteyttä Jumalaan, niin että Jumalasta virtaa elämää meidän elämäämme ja meidän elämästämme virtaa puhtautta ja pyhyyttä takaisin Jumalaan. On välttämätöntä olla ahkera rukouksessa. Älköön mikään sinua estäkö. Tee kaikki mahdollinen, jotta yhteys Jeesuksen ja oman sielusi välillä pysyisi avoinna. Käytä hyväksi jokaista tilaisuutta mennä sinne, missä on tapana rukoilla. Ne, jotka todella etsivät yhteyttä Jumalaan, nähdään rukouskokouksissa uskollisina tekemään velvollisuutensa ja halukkaina ja innokkaina pääsemään osallisiksi kaikista heille tarjoutuvista siunauksista. He käyttävät hyväkseen jokaista mahdollisuuttaan olla paikassa, missä he voivat vastaanottaa valon säteitä taivaasta. Meidän tulisi rukoilla perhepiirissä, emmekä missään nimessä saisi laiminlyödä yksityisiä rukouksiamme, sillä ne ovat sielun elämä. Sielun on mahdotonta kukoistaa, mikäli rukousta laiminlyödään. Ei riitä, että rukoilemme kotona tai yhteisissä tilaisuuksissa. Meidän on myös omassa yksinäisyydessämme avattava sielumme Jumalan tutkivalle katselle. Tällaisen yksityisen rukouksemme kuulee vain rukouksia kuuleva Jumala. Kenenkään uteliaan korva ei tavoita näiden anomusten sisältöä. Yksityisessä rukouksessa sielu on vapaa ympäröivistä vaikutteista, vapaa kiihotuksesta. Tyynenä, mutta silti hartaana, se kurottautuu Jumalaa kohti. Suloinen ja pysyväinen on se vaikutus, joka säteilee hänestä, joka näkee salassa, jonka korva on avoinna kuulemaan sydämestä kohoavan rukouksen. Tyynen yksinkertaisen uskon turvin sielu pitää yhteyttä Jumalaan ja kokoaa itseensä jumalallisen valon säteitä, jotka vahvistavat ja tukevat sitä taistelussa saatanaa vastaan. Jumala on turvalinnakkeemme. Rukoile yksinäisyydessä, kun ryhdyt jokapäiväiseen työhösi. Olkoon sydämesi usein ylennettynä Jumalan puoleen. Juuri näin Enok vaelsi Jumalan yhteydessä. Nämä äänettömät rukoukset kohoavat kallisarvoisen suitsutuksen tavoin armon istuimen eteen. Saatana ei kykene voittamaan sitä, jonka sydän on tällä tavoin kiinnittyneenä Jumalaan. Ei ole hetkeä eikä paikkaa, jonka yhteydessä olisi sopimatonta esittää anomusta Jumalalle. Ei ole mitään, mikä voisi estää meitä ylentämästä sydäntämme hartaan rukouksen hengessä. Tungoksessa kadulla ja keskellä arkisia toimia me voimme lausua pyyntömme Jumalalle ja anoa jumalallista ohjausta, kuten Nehemiakin teki esittäessään anomuksensa kuningas Artasastalle. Rukouskammion löydämme kaikkialta, missä lienemmekin. Meidän tulisi alati pitää sydämemme ovi avoinna ja alati kutsua Jeesusta taivaalliseksi vieraaksi sieluumme. Vaikka meitä saattaa ympäröidä saastunut, turmeltunut ilmapiiri, meidän ei tarvitse hengittää sen myrkkyä, vaan me voimme elää taivaan puhtaassa ilmassa. me voimme sulkea kaikki ovet epäpuhtailta kuvitelmilta ja epäpyhiltä ajatuksilta ylentämällä sielumme Jumalan yhteyteen vilpittömässä rukouksessa. Ne, joiden sydän on avoinna vastaanottamaan Jumalan armoa ja siunausta, vaeltavat maan ilmapiiriä pyhemmässä ilmapiirissä ja ovat alati yhteydessä taivaaseen. Meidän on tarpeen saada selkeämpi käsitys Jeesuksesta ja täydellisempi käsitys iankaikkisten totuuksien arvosta. Pyhyyden kauneuden tulee täyttää Jumalan lasten sydän, ja jotta tämä olisi mahdollista, meidän tulisi etsiä jumalallista tietoa taivaallisista asioista. Kurottukoon sielumme ulospäin ja ylöspäin, jotta Jumala voisi suoda meille tuulahduksen taivaallisesta ilmapiiristä. Me voimme pysyä niin lähellä Jumalaa, että jokaisessa odottamattomassa koettelemuksessa ajatuksemme kääntyvät häntä kohti yhtä luonnollisesti kuin kukka kääntyy aurinkoa kohti. Kerro aina tarpeesi, ilosi, surusi, huolesi ja pelkosi Jumalalle. Hän ei rasitu, hän ei uuvu. Hän, joka lukee pääsi hiuksetkin, ei ole välinpitämätön lastensa tarpeiden suhteen. Herra on laupias ja armahtavainen. Murheemme ja jopa murheen ilmaisummekin liikuttavat hänen rakastavaa sydäntään. Esitä hänelle kaikki, mikä hämmentää mieltäsi. Mikään ei ole liian suurta hänen kannettavakseen, sillä hän ylläpitää maailmoita ja hallitsee koko maailman kaikkeutta. Mikään, mikä jollakin tavoin vaikuttaa rauhaamme, ei ole liian vähäpätöistä hänen huomattavakseen. Vaelluksessamme ei ole lukua, joka olisi liian synkkä hänen luettavakseen. Ei ole ongelmaa, joka olisi liian vaikea hänen ratkaistavakseen. Mikään onnettomuus ei voi kohdata hänen vähäisintäkään lastaan, mikään huoli ei voi raastaa sielua, ei mikään ilo ilahduttaa, ei mikään vilpitön rukous kohota huulilta, niin ettei taivaallinen isämme sitä havaitsisi ja ottaisi sitä heti omaksi asiakseen. Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja sitoo heidän haavansa. Jumalan ja jokaisen sielun välinen suhde on niin selvä ja täydellinen, kuin maan päällä ei olisi ainuttakaan muuta sielua saamassa osansa hänen huolenpidostaan, ei ainuttakaan muuta sielua, jonka puolesta hän olisi uhrannut rakkaan poikansa. Jeesus sanoi, te anotte minun nimessäni, enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva isä teidän edestänne, sillä isä itse rakastaa teitä. Minä valitsin teidät, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, että hän sen teille antaisi. Mutta Jeesuksen nimessä rukoileminen on jotain muutakin kuin tuon nimen pelkkä mainitseminen rukouksen alussa ja lopussa. Se on sitä, että rukoilemme Jeesuksen mielessä ja hengessä, samalla uskoen hänen lupauksiinsa, turvautuen hänen armoonsa ja tehden hänen tekojaan. Jumala ei tarkoita, että kenenkään meistä pitäisi ryhtyä erakoksi tai munkiksi tai vetäytyä pois maailmasta halutessamme omistautua hartauden harjoittamiselle. Elämän täytyy olla Kristuksen elämän kaltaista, jotakin vuorten yksinäisyyden ja väenpaljouden hälinän väliltä. Joka ei tee muuta kuin rukoilee, lakkaa pian rukoilemasta tai muuttaa rukouselämänsä pelkäksi muodollisuudeksi. Kun ihmiset eristäytyvät yhteisestä elämästä pois kristillisen vastuun ja ristin kantamisen piiristä, kun he lakkaavat uurastamasta mestarin hyväksi, joka uurasti heidän hyväkseen, niin heille ei jää rukoilemisen aihetta eikä hartauselämän virikettä. Heidän rukouksensa muuttuvat henkilökohtaisiksi ja itsekkäiksi. He eivät osaa rukoilla sellaisten asioiden johdosta kuin ihmiskunnan tarpeet tai Kristuksen valtakunnan rakentaminen, eivätkä anoa voimaa työntekoon. Koimme menetyksen laiminlyödessämme oikeutemme olla yhteydessä muihin ihmisiin ja vahvistaa ja rohkaista toisiamme Jumalan palveluksessa. Hänen sanansa totuudet menettävät elävyytensä ja tärkeytensä mielessämme. Niiden pyhittävä vaikutus lakkaa valaisemasta ja havahduttamasta sydäntämme ja hengellisyytemme heikkenee. Keskinäisessä kanssakäymisessämme kristittyinä menetämme paljon, mikäli meiltä puuttuu keskinäistä myötätuntoa. Se, joka omistautuu pelkästään itselleen, ei täytä sitä paikkaa, jonka Jumala on hänen täytettäväkseen tarkoittanut. Vaaliessamme asianmukaisesti luonteemme sosiaalisia ominaisuuksia, opimme tuntemaan myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan ja kykenemme entistä ymmärtäväisemmin ja voimallisemmin palvelemaan Jumalaa. Jos kristityt olisivat kosketuksissa toisiinsa, puhuisivat toisilleen Jumalan rakkaudesta ja lunastuksen kallisarvoisista totuuksista, niin heidän oma sydämensä virvoittuisi ja he virvoittaisivat toinen toistaan. Voimme joka päivä oppia paremmin tuntemaan taivaallista isäämme ja saada uutta kokemusta hänen armostaan, niin että haluamme puhua hänen rakkaudestaan. Ja samalla meidän oma sydämemme lämpenee ja saa rohkeutta. Jos ajatuksemme ja puheemme keskittyisivät enemmän Jeesukseen ja vähemmän omaan itseemme, olisimme paljon enemmän osalliset hänen läsnäolostaan. Jos vain ajattelisimme Jumalaa yhtä usein kuin meillä on todisteita hänen huolenpidostaan meitä kohtaan, niin hän olisi alati mielessämme ja iloiten puhuisimme hänestä ja ylistäisimme häntä. Puhumme ajallisista asioista, koska olemme niistä kiinnostuneita. Puhumme ystävistämme, koska rakastamme heitä. Ilomme ja murheemme liittyvät heihin. Kuitenkin meillä on äärettömän paljon suurempi syy rakastaa Jumalaa kuin maisia ystäviämme. Pitäisi olla luonnollisinta maailmassa, että asetamme hänet etusijalle kaikissa ajatuksissamme. Puhumme hänen hyvyydestään ja kerromme hänen voimastaan. Niiden runsaiden lahjojen, jotka hän on meille suonut, ei ole määrä saada osakseen ajatuksiamme ja rakkauttamme siinä määrin, ettei meillä ole annettavana mitään Jumalalle. Niiden tulee alati muistuttaa meille hänestä ja sitoa meidät rakkauden ja kiitollisuuden siteen taivaalliseen hyväntekijäämme. Asumme liian lähellä maan alhoja. Kohottakaamme katseemme kohti taivaallisen pyhäkön avointa ovea, missä Jumalan kirkkauden valkeus loistaa Kristuksen kasvoilla, joka voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat. Meidän tulee enemmän kiittää Jumalaa hänen armostansa, hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan. Hartauselämämme ei tulisi olla pelkkää pyytämistä ja saamista. Emme saa menetellä niin, että ajattelemme aina tarpeitamme, emmekä milloinkaan saamiamme siunauksia. Emme suinkaan rukoile liikaa, mutta säästelemme liikaa kiitostamme. Olemme alati osalliset Jumalan armolahjoista, mutta kuinka vähän ilmaisemmekaan kiitollisuuttamme, kuinka vähän ylistämmekään häntä kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme. Muinoin Herra käski Israelia, kun he kokoontuivat palvelemaan häntä. Syökää Herran teidän Jumalanne edessä ja iloitkaa perheenenne kaikesta, mitä kätenne on hankkinut, millä Herra sinun Jumalasi on sinua siunannut. Mikä tehdään Jumalan kunniaksi, se tulisi tehdä iloisin mielin. Ylistys- ja kiitoslauluin, ei murheellisin ja synkin mielin. Jumalamme on hellä, armollinen isä. Hänen palvelemistaan ei tulisi pitää murehduttavana, ahdistavana tehtävänä. Tulisi olla ilo palvella Herraa ja osallistua hänen työhönsä. Jumala ei halua, että hänen lapsensa, joille niin suuri pelastus on suotu, toimivat aivan kuin hän olisi ankara, vaatelias työnjohtaja. Hän on heidän paras ystävänsä ja kun he palvelevat häntä, hän haluaa olla heidän seurassaan, siunata ja lohduttaa heitä sekä täyttää heidän sydämensä ilolla ja rakkaudella. Herra haluaa, että hänen lapsensa saavat rohkeutta häntä palvellessaan ja saavat enemmän mielihyvää kuin murhetta tehdessään hänen työtään. Hän haluaa, että ne, jotka tulevat häntä palvelemaan, vievät muassaan kallisarvoisia ajatuksia hänen huolenpidostaan ja rakkaudestaan, jotta heidän mielensä olisi valoisa kaikissa jokapäiväisen elämän toimissa, niin että heillä on voimaa menetellä kaikessa rehellisesti ja uskollisesti. Meidän on kokoonnuttava ristin ympärille. Kristus, ristiinnaulittu Kristus, tulee olla ajatustemme, keskustelujemme ja riemullisimpien tunteittemme kohteena. Meidän tulisi pitää mielessämme jokainen Jumalalta saamamme siunaus, ja kun tajuamme hänen suuren rakkautensa, meidän tulisi olla valmiit uskomaan kaikki niihin käsiin, jotka naulittiin ristiin meidän tähtemme. Sielu kohoaa lähemmäksi taivasta kiitoksen siivin. Jumalaa palvellaan ylhäällä lauluin ja soitoin, ja kun me ilmaisemme kiitollisuutemme, me jäljittelemme taivaallisten joukkojen palvelusta. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa Jumalaa. Tulkaamme kunnioittavan ilon vallassa luojamme eteen ja kohottakaamme hänelle kiitos- ja ylistysvirren ääni. Mitä on tehtävä epäilysten sattuessa? Monia, erityisesti niitä, jotka ovat vielä kristillisen vaelluksensa alkutaipaleella, vaivaavat toisinaan epäilykset. Raamatussa on paljon asioita, joita he eivät kykene selittämään tai edes ymmärtämään, ja saatana pyrkii juuri niiden avulla järkyttämään heidän uskoaan pyhiin kirjoituksiin Jumalalta tulleena ilmoituksena. He kysyvät, mistä minä tiedän oikean tien? Jos Raamattu todella on Jumalan sana, niin kuinka pääsen vapaaksi näistä epäilyksistä ja ongelmista? Jumala ei suinkaan vaadi meitä uskomaan antamatta riittävästi todisteita, joille voimme uskomme perustaa. Hänen olemassaolonsa, hänen luonteensa ja hänen sanansa paikkansa pitävyys ovat kaikki vahvistetut todistuksilla, jotka vetoavat järkeemme. Ja niitä todisteita on ylenpalttisesti. Kuitenkaan Jumala ei ole poistanut epäilyn mahdollisuutta. Uskomme täytyy nojautua todisteisiin, ei toteen näyttää. Ne, jotka haluavat epäillä, ovat saaneet siihen mahdollisuuden. Ne taas, jotka todella haluavat tietää totuuden, saavat runsaasti todisteita, joille voivat uskonsa perustaa. Rajallisen mielen on mahdotonta käsittää täydellisesti äärettömän tekojen luonnetta. Terävimmällekin älylle ja valistuneimmallekin mielelle tämä pyhä olento pysyy alati arvoituksena. Sinäkö käsittäisit Jumalan tutkimattomuuden tai pääsisit kaikkivaltiaan täydellisyydestä perille? Se on korkea kuin taivas. Mitä voit tehdä? Syvempi kuin tuonela. Mitä voit ymmärtää? Apostoli Paavali huudahtaa, oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Mutta vaikka pilvi ja pimeys on hänen ympärillänsä, vanhurskaus ja oikeus on hänen valtaistuimensa perustus. Kykenemme kuitenkin siinä määrin tajuamaan hänen tekonsa meidän suhteemme ja hänen toimiensa vaikuttimet, että havaitsemme rajattoman rakkauden ja laupeuden liittyvän äärettömään voimaan. Kykenemme ymmärtämään hänen aivoituksiaan siinä määrin, kuin meille on hyväksi tietää, ja siitä eteenpäin meidän on yhä luotettava käteen, joka on kaikki voipa, ja sydämeen, joka on täynnä rakkautta. Jumalan sanassa, kuten sen jumalallisen antajan luonteessakin, piilee arvoituksia, joita rajalliset olennot eivät kykene milloinkaan täydellisesti käsittämään. synnin ilmaantuminen maailmaan, Kristuksen lihaksi tulo, uudesti syntyminen, ylösnousemus ja monet muut Raamatussa esitetyt asiat ovat arvoituksia, jotka ovat liian syvällisiä ihmismielen selitettäväksi tai edes täydellisesti tajuttaviksi. Mutta meillä ei ole syytä epäillä Jumalan sanaa sen vuoksi, ettemme kykene ymmärtämään hänen sallimuksensa arvoituksia. Aineellisessa maailmassa meitä ympäröivät alati arvoitukset, joita emme kykene käsittämään. Elämän yksinkertaisimmatkin muodot edustavat ongelmaa, jota viisaammatkaan ajattelijat eivät kykene selittämään. Kaikkialla on ihmeitä, jotka käyvät yli ymmärryksen. Voimmeko siis olla yllättyneitä todetessamme, että hengellisessäkin maailmassa on arvoituksia, joita emme kykene käsittämään? Esteenä on yksinomaan ihmismielen heikkous ja ahtaus. Jumala on antanut meille pyhissä kirjoituksissa riittävästi todisteita niiden jumalallisesta luonteesta, eikä meidän pidä epäillä hänen sanaansa siksi, ettemme kykene ymmärtämään hänen sallimuksensa kaikkia arvoituksia. Apostoli Pietari sanoo, että Raamatussa on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon omaksi kadotuksekseen. Epäilijät ovat tähdentäneet Raamatun ongelmallisia kohtia muka todisteena Raamattua vastaan, mutta nehän päinvastoin todistavat voimakkaasti siitä, että pyhät kirjoitukset ovat Jumalan hengen innoittamia. Jos Raamattu sisältäisi vain sellaisia kuvauksia Jumalasta, jotka me ymmärrämme helposti, jos rajallinen mieli käsittäisi hänen suuruutensa ja majesteettiutensa, niin silloin ei Raamatussa olisi jumalallisen totuudenmukaisuuden väärentämätöntä leimaa. Jo niiden asioiden suuruuden ja selittämättömyyden, jotka Raamatussa on esitetty, tulisi synnyttää meissä usko siihen, että pyhät kirjoitukset ovat Jumalan sanaa. Raamattu paljastaa totuuden tavalla, joka on niin yksinkertainen ja tyydyttää ihmissydämen tarpeet ja toiveet niin täydellisesti, että se on hämmästyttänyt ja tenhonnut valistuneitakin mieltä, samalla kun vähäpätöisimmät ja sivistymättömimmätkin ovat kyenneet näkemään pelastuksen tien. Ja kuitenkin nämä yksinkertaisesti esitetyt totuudet koskevat asioita, jotka ovat niin yleviä, niin kauaskantoisia ja niin täydellisesti inhimillisen käsityskyvyn yläpuolella, että voimme hyväksyä ne vain sen tähden, että Jumala on ne julistanut. Näin meille on selvitetty lunastussuunnitelma, niin että jokainen sielu näkee askeleet, jotka hänen on otettava Jumalaa kohti parannuksessa ja Herraamme Jeesusta Kristusta kohti uskossa, jotta hän pelastuisi Jumalan järjestämällä tavalla. Kuitenkin näiden totuuksien takana, jotka on niin helppoa ymmärtää, piilevät arvoitukset, jotka kätkevät hänen kirkkautensa. Arvoitukset, jotka ovat tutkistelevalle mielelle selittämättömiä, jotka kuitenkin synnyttävät vilpittömässä totuuden etsiessä kunnioitusta ja uskoa. Mitä enemmän hän tutkii Raamattua, sitä syvällisemmin hän tulee vakuuttuneeksi siitä, että se on elävän Jumalan sanaa, ja inhimillinen järki nöyrtyy jumalallisen ilmoituksen majesteettiuden edessä. Tunnustaessamme, ettemme kykene täydellisesti käsittämään Raamatun suuria totuuksia, me vain myönnämme, ettei rajallinen mieli kykene käsittämään äärettömiä, ettei ihminen rajallisella inhimillisellä tietämyksellään kykene ymmärtämään kaikki tietävän aivoituksia. Epäilijät ja uskottomat hylkäävät Jumalan sanan, koska eivät kykene käsittämään kaikkia sen arvoituksia. Eivätkä kaikki sellaisetkaan, jotka sanovat uskovansa Raamattuun, ole täysin turvassa tässä suhteessa. Apostoli sanoo, katsokaa veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. On oikein tutkia tarkkaan Raamatun opetukset ja selvittää Jumalan syvyydetkin, sikäli kuin ne ovat ilmoitetut Raamatussa. Joskin se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme. Kuitenkin se, mikä on ilmoitettu, se on meitä varten. Mutta saatana pyrkii turmelemaan mielen tutkimiskyvyn. Raamatun totuuksien tarkasteluun sekoittuu tietynlaista ylpeyttä niin, että ihmiset ovat kärsimättömiä ja lannistettuja, jos he eivät kykene selittämään jokaista kirjoitusten kohtaa heitä tyydyttävällä tavalla. Heistä on liian nöyryyttävää tunnustaa, etteivät he ymmärrä hengen innoittamia sanoja. He ovat haluttomia odottamaan kärsivällisesti, kunnes Jumala katsoo soveliaaksi ilmoittaa totuuden heille. He ovat sitä mieltä, että heidän oma inhimillinen viisautensa riittää tekemään heidät kykeneviksi käsittämään Raamatun sisällön. Ja kun näin ei tapahdukaan, he käytännössä katsoen kieltävät sen paikkansa pitävyyden. On totta, että monet sellaiset olettamukset ja opit, joiden yleisesti luullaan olevan peräisin Raamatusta, eivät lainkaan perustu sen opetuksiin, vaan ovat itse asiassa vastakkaisia hengen innoituksella ilmoitetulle ajatukselle. Nämä tällaiset olettamukset ja opit ovat aiheuttaneet epäilyjä ja hämminkiä monien mielessä. Niistä ei kuitenkaan pidä syyttää Jumalan sanaa, vaan ihmisen esittämiä vääriä tulkintoja. Jos luotujen olisi mahdollista oppia täydellisesti tajuamaan Jumala ja hänen tekonsa, heillä ei enää tämän jälkeen olisi mahdollisuutta löytää lisää totuutta, kasvaa tiedossa, kehittää järkeään tai tunteitaan. Jumala ei enää olisi ylinnä, ja ihminen, saavutettuaan tiedon ja taidon rajat, lakkaisi edistymästä. Kiittäkäämme Jumalaa, ettei näin ole. Jumala on ääretön. Hänessä kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Ja läpi iankaikkisuuden ihmiset voivat alati tutkia, alati oppia, eivätkä silti milloinkaan ammenna tyhjiin hänen viisautensa, hyvyytensä ja voimansa rikkauksia. Jumala haluaa, että jo tässä elämässä hänen sanansa totuuksia paljastuu jatkuvasti hänen kansalleen. On vain yksi keino, jolla tätä tietoa voidaan saada. Voimme oppia ymmärtämään Jumalan sanaa vain sen hengen valistamina, jonka välityksellä tuo sana on annettu. Kukaan ei tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki, sillä henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Ja vapahtaja lupasi seuraajilleen: kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkien totuuteen, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Jumala haluaa, että ihminen käyttää ajattelukykyään, ja Raamatun tutkiminen voimistaa ja jalostaa mieltä paremmin kuin mikään muu opiskelu. Meidän on kuitenkin varottava jumaloimasta järkeä, sillä sille on ominaista inhimillinen heikkous ja epävarmuus. Ellemme halua, että pyhät kirjoitukset ovat salatut ymmärrykseltämme, niin ettemme tajua selkeimpiäkään totuuksia, meillä on oltava pienen lapsen vilpittömyyttä ja uskoa, ja meidän on oltava halukkaita oppimaan ja turvautumaan pyhän hengen apuun. Tietoisuutemme Jumalan voimasta ja viisaudesta ja omasta kyvyttömyydestämme käsittää hänen suuruutensa tulisi synnyttää meissä nöyryyttä, ja meidän tulisi avata hänen sanansa, kuten astuisimme hänen eteensäkin, pyhän kunnioituksen vallassa. Kun tartumme Raamattuun, järjen on tunnustettava itsensä yläpuolella oleva voima, ja sydämen ja älyn on tunnustettava Herrakseen suuri minä olen. On paljon vaikealta ja epäselvältä näyttävää, minkä Jumala tekee selkeäksi ja yksinkertaiseksi niille, jotka näin etsivät siihen selvyyttä. Mutta ilman pyhän hengen ohjausta olemme jatkuvasti taipuvaiset vääristelemään pyhiä kirjoituksia tai tulkitsemaan niitä erheellisesti. Raamattua luetaan paljon hyödyttömästi ja monissa tapauksissa suorastaan vahingoksi. Kun Jumalan sana avataan tuntematta kunnioitusta tai rukoilematta, kun ajatukset ja tunteet eivät ole kiinnittyneenä Jumalaan, eivätkä ole sopusoinnussa hänen tahtonsa kanssa, niin mielen sumentavat epäilykset ja epäusko vahvistuu Raamattua tutkittaessa. Sielun vihollinen ottaa ajatusten ohjat ja tuo mieleen tulkintoja, jotka eivät ole oikeita. Milloin ikinä ihmiset eivät sanoin ja teoin pyri olemaan sopusoinnussa Jumalan kanssa, niin he ovat kaikessa oppineisuudessankin alttiita erehtymään pyhiä kirjoituksia koskevissa käsityksissään, eikä ole turvallista luottaa heidän selityksiinsä. Niille, jotka etsivät pyhistä kirjoituksista epäjohdonmukaisuuksia, ei ole hengellistä näkemystä. Vääristyneiden käsitystensä valossa he näkevät paljon epäilyttävää asioissa, jotka ovat todellisuudessa selkeitä ja yksinkertaisia. Niin tarkoin kuin he saattavat sitä salatakin, epäilyn ja epäuskon syynä on useimmissa tapauksissa kiintymys syntiin. Jumalan sanan opetukset ja vaatimukset eivät ole mieluisia ylpeälle, syntiä rakastavalle sydämelle. Ja ne, jotka ovat haluttomia tottelemaan sen vaatimuksia, ovat halukkaita epäilemään sen luotettavuutta. Päätyäksemme totuuteen, meillä on oltava vilpitöntä halua tuntea totuus, ja sydämemme on oltava aulis tottelemaan sitä. Ja kaikki, jotka ryhtyvät tässä hengessä tutkimaan Raamattua, löytävät ylenpalttisesti todisteita siitä, että se on Jumalan sanaa, ja sen totuudet voivat valjeta heille tavalla, joka tekee heidät viisaiksi, niin että he pelastuvat. Kristus on sanonut, jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta. Sen sijaan, että epäilisit ja arvostelisit sellaista, mitä et ymmärrä, sinun tulee ottaa vaari siitä valosta, joka jo loistaa ylläsi, niin sinä pääset osalliseksi vielä suuremmasta valosta. Suorita Kristuksen armon turvin jokainen velvollisuutesi, joka on valjennut ymmärryksellesi, niin sinä kykenet ymmärtämään ja suorittamaan ne velvollisuudet, joiden suhteen sinulla on tällä hetkellä epäilyksiä. On muuan todistus, joka on tarjolla kaikille, niin sivistyneimmille kuin tietämättömimmillekin. Kokemuksen todistus. Jumala kehottaa meitä omakohtaisesti kokeilemaan hänen sanansa paikkansa pitävyyttä, hänen lupaustensa luotettavuutta. Hän käskee meitä, maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Sen sijaan, että luottaisimme jonkun toisen sanaan, meidän tulee maistaa itse. Hän julistaa, anokaa niin te saatte. Hänen lupauksensa täyttyvät, ne eivät ole milloinkaan pettäneet. Ne eivät voi milloinkaan pettää. Ja kun me lähestymme Jeesusta ja iloitsemme hänen rakkautensa täyteydestä, niin meitä ympäröivä epäilys ja pimeys katoaa hänen läsnäolonsa valossa. Apostoli Paavali sanoo, että Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja jokainen, joka on siirtynyt kuolemasta elämään, voi sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Hän voi todistaa, tarvitsin apua ja sain sen Jeesuksessa. Kaikki tarpeeni tulivat tyydytetyiksi, sieluni nälkä hävisi, nyt Raamattu on minulle Jeesuksen Kristuksen ilmoitus. Kysyttekö, miksi uskon Jeesukseen? Siksi, että hän on minulle jumalallinen vapahtaja. Miksi uskon Raamattuun? Siksi, että olen todennut sen olevan sieluani puhutteleva Jumalan ääni. Me voimme saada sisimpäämme todistuksen siitä, että Raamattu on tosi, että Kristus on Jumalan poika. Me tiedämme, ettemme seuraa viekkaasti sommiteltuja taruja. Pietari kehottaa veljiään kasvamaan meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Kun Jumalan lapset kasvavat armossa, he oppivat yhä selkeämmin ymmärtämään hänen sanaansa. He havaitsevat uutta valoa ja kauneutta sen pyhissä totuuksissa. Näin on ollut seurakunnan historiassa kautta aikojen, ja näin on oleva edelleenkin, loppuun asti. Vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Uskossa voimme katsoa tuonpuoleiseen elämään ja luottaa Jumalan lupaukseen, että älymme on kehittyvä inhimillisten ominaisuuksiemme yhdistyessä jumalallisiin ja sielumme kaikkien kykyjen päästessä suoraan yhteyteen valon lähteen kanssa. Saamme iloita siitä, että kaikki, mikä Jumalan toimissa kummastutti meitä, selvenee, että vaikeasti tajuttavat asiat saavat silloin selityksensä, ja missä rajallinen mielemme näki vain sekaannusta ja hajanaisia pyrkimyksiä, siinä näemme täydellisintä ja kauneinta sopusointua. Nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan.